Lepo pozdravljam vse visoke goste in se že na začetku iskreno zahvaljujem gospe Tamari Grizer Pečar, gospodu Jožetu Dežmanu in vsem sodelavcem, direktorju družine, gospodu doktorju Janezu Hrilu in vsem skritim sodelavcem za to, da so pripravili to pomembno razstavo, ob kateri bomo lahko po tisti prvi razstavi Temna stran meseca spoznali še globljo stran določenega obdobja naše skupne zgodovine, ki smo ga vsak po svoje doživljali. 20. stoletje je bilo za Slovence obdobje posebnih preizkušenj. Naša dežela je bila žrtev kar treh totalitarnih režimov, fašističnega, nacionalsocialističnega in komunističnega. Predmet naše današnje razstave pa je zadnji komunistični režim, ki je vladal od druge svetovne vojne pa vse do začetka 90-ih let prejšnjega stoletja, seveda z leti v nekoliko spremenjeni obliki. Omejuje pa se razstava na čas od 1945, torej od konca druge svetovne vojne, do leta 1961, na obdobje popolne brezpravnosti cerkve na Slovenskem, ki sem jo jaz kot otrok in kot mladenič, najstnik na poseben način doživljal. Na nek način je današnja razstava nadaljevanje tega, kar je načela razstava Temna stran meseca. Obenem pa je prvi slikovni prikaz nasilja nad vero in nad katoliško cerkvijo v povojnem času. Škof Volk je v enem od zasliševanj leta 1949, ko je bil očitno na meji svojih moči, rekel svojim zasliševalcem: cerkev bo ostala, mene in vas pa ne bo. Kaj je s tem hotel povedati? Povedati je hotel, da komunistični režim še tako trdovratnim preganjanjem, zapostavljanjem in zatiranjem krščanske vere in cerkvenega občestva ne more popolnoma izkoreniniti. Potem te razstave, pomen te razstave je predvsem v tem, da Slovencem pokaže, kako je režim ravnal s katoliško cerkvijo in na kakšen način oziroma zakaj je preživela, ker je rasla iz obljube, da je peklenske sile ne bodo premagale. Razstava spominja na izredno težke čase, čase številnih manjših in večjih poniževanj, obrekovanj, zapostavljanj strani države, partije in medijev, pa tudi mnogih vsakodnevnih zaprek in šikan, na čas mučnih procesov, zasliševanj, preganjanj in zasledovanj tajne policije ter drugih oblastnih organov kot verske komisije in sodišč. Na drugi strani pa je bilo vse to tudi neke vrste preizkušnja. Če gledamo z vero, je Bog dopustil to dogajanje, ki je v marsikomu vero potrdilo in pokrepilo. Tukaj lahko povem tudi osebno izkušnjo. Že od drugega razreda osnovne šole me je ravnatelj pogosto vabil na osebni pogovor. Se mi je zdelo tako vabilo lepo na prijateljski pogovor, ki je pa v resnici bil zaslišanje, od katerega se spominjam nekaterih stalnih poudarkov, ki so se ponavljali. Fari lažejo. to bo čez 20 let vse propadlo. Če boš hodil v cerkev, ne boš imel prijateljev, ne boš dobil službe in tako dalje. Tudi ko sem hodil v gimnazijo, za Bežigrad me je hodil tožit, da sem protidržavni element nasprotnih samoupravnega socializma in sploh nevaren. In moram reči, da te obtožbe sem čutil še pri vojakih, sem služil, kot so rekli, med popovi in lopovi. V tem smislu pomen tega, kar je cerkev doživela in preživela na slovenskih tleh, presega meje naše majhne dežele in dobiva evropske razsežnosti. Seveda so se tudi v drugih komunističnih državah dogajale hude reči in marsikje se vera tudi danes preganja. Vendar na slovenskem je bilo to še bolj trdo. Cilj preganjanja cerkve je povsem jasen, je bil, je in bo do konca časov. Moralna moč cerkve kot institucije, ki vsakemu posamezniku nudi moč in oporo, da lahko živi po svojem krščanskem prepričanju, se mora zlomiti. Njeno duhovno silo se mora, če že ne popolnoma zatreti, vsaj bistveno oslabiti. Človeška prispodoba krščanstva namreč diametralno nasprotuje kolektivistično-materialistični družbeni obliki komunizma. Prav zato bi naj bila cerkev ožigosana kot sumljiva, mnogokrat tudi kot zločinska in organizacija tista, ki izdaja svoj narod in sodeluje s sovražniki v celoti. Naj omenim, da je bilo že med drugo svetovno vojno od strani okupatorja iz naše nadškofije izgnanih več kot 100 duhovnikov samo v Đakovsko škofijo na Hrvaškem. Oblast je po vojni številne duhovnike in vernike preganjala, zapirala, ubijala, strahovala in zatirala, čeprav velika večina teh ni imela ničesar skupnega z izdajstvom in kolaboracijo s fašizmom, s fašisti in nacisti. Samo iz tedanje ljubljanske nadškofije je bilo v vojnem času obsojenih in zaprtih okrog 200 duhovnikov, spodaj pri vhodu smo lahko videli število imen, ki sega tja v 600. V Sloveniji je bilo preganjanje katoliške cerkve hujše kot drugod po Jugoslaviji. Pristanke oblasti za svoje delovanje so potrebovali samo slovenski duhovniki. Redovne sestre, predvsem usmiljenke, so v Sloveniji morale zapustiti bolnišnice, če niso bile pripravljene se odpovedati svoji redovni obleki. V Beogradu in drugod na jugu države pa so jih, ker so bile koristne za zdravstvo, z odprtimi rokami sprejeli. Ta razstava seveda ni celovit prikaz trpljenja in preganjanja, ki so jih mnogi doživeli v popolnoma drugačnem okolju in od drugih ljudi in institucij. Ne nudi izčrpne panorame nečloveškega ravnanja, omejuje se na določen režim v določenem času. Želi enostavno prikazati gola dejstva določenega mračnega časa, vendar dejstva, ki jih dokumentira sama po sebi brez polemike, na različne načine obsojajo nečloveški sistem, nasilje, katerega marsikdo še danes bagatelizira ali pa ga sploh ne jemlje na znanje. Prikaz resnice in resnica nas bo osvobodila, je na nek način tudi poprava krivic, ki so jih mnoge žrtve doživele. Če že ne za njih same, pa naj bo razstava poprava krivic za njihove svojce in za tiste, ki so bili z njimi kakorkoli povezani. Nedolžni, ki so mnogokrat za svoje prepričanje živeli in trpeli, nekateri tudi umrli, so si to predstavitev, to razstavo zaslužili. Na te žrtve se lahko na podlagi tega, kar razstava prikazuje, danes spomnimo in jih vključimo tudi v našo molitev. Hvala lepa.